Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. У эфира Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Сегодня территорию Беларуси покинули 11 супрацовников американской амбассады. 10 из них были обвешены белорусским министерством замежных справ персонами нон-грата. Разом с ними доброохотно отбыл еще один супрацовник. Подробязности и комментарии сбирал Валер Калиновский.
Крыница в амбассаде США у Минску поведомила свободе, что дипломаты покинули территорию Беларуси за 1.5 часа до скончения 72-годинного термину, отведенного белорусскими владами. Супрацовники дипмиссии разом с семьями и майомостью без эксцессов минули белорусско-литовскую межу на автомобилях. Их супроводжал часово поверенный в справах США у Беларуси Джонатан Мур. 10 американских дипломатов покинули Беларусь на потребование белорусских уладов, еще один доброохотно. Тлумачится это тем, что сирот высланных супрацовников амбасады 5 морских пехотников, якія ажыццявлялі ахову, і было вырашана, што 6-му вайскоўцу няма сэнсу заставацца ў адзіноце. Ад сёння в амбасаде США застаюцца працаваць 4 дыпламаты з 32, якія былі на пачатку гэтага году. Ціск беларускіх уладаў на амерыканскую амбасаду пачаўся 2 месяцы таму, калі ў адказ на эканамічныя санкцыі США супраць канцэрну Белнафтахім беларускія ўлады запатрабавалі ад'езду амбасадаркі Карен Стюарт. Санкциями США домагалися вызволения всех белорусских политвязнев. Подчас эскаляции конфликту МЗС Беларуси запотребовал скорочение штату амбассады США удвоя, а позднее, каб у Минску засталося усяго 6 дипломатов. Злученные штаты назвали гэты тиск беспадставным и необрунтованным, ды выступили с погрозами деяння у отказ, у тым ліку поширения экономичных санкций супраць Беларуси. Беларусі. Депутат Палати представників Анатоль Красуцкий не лічить тое, що американські влади виконали потребуванні білоруського боку дипломатичним поспіхом офіційного Мінську.
Я думаю, що просто урегулювали численность посольств с одной и с другой стороны, оптимизировали ситуацию, видимо, отвечающую нынешнему состоянию развития отношений с этой страной.
За чисто дипломатическая практика, ничего больше. Здесь нельзя говорить о том, что это, так сказать, давление одной стороны на другую.
Депутат Красуцкий переконаний, що у конфлікті винуваті Злучені Штати, які ввели санкції супраць Білнафтахіму, і що тепер м'яч на їх боку. При гетим він меркує, що до розриву дипломатичних відносинів поміж Злученими Штатами і Білоруссю справа не дойде.
Найдуть компроміси, я думаю, що вони знайдуться. Таких прикладів у наших отношений було вже не один раз. І по розміщенню посольств, коли ми казали, заходили в тупик, але вместе з тим знайшли розумні підходи і вийшли з состояния цього кризису.
Былы представник Беларуси УАН поэт Геннадий Буравкин лечить поводины белорусских уладов в этом конфликте неадекватными в отказ на экономичные санкции, которые поводле огученной ранее официальной информации являются мизерными.
Краина выглядит неким таким капризным партнером, вот, або партнером, который переоценивает свои силы.
Геннадий Буравкін, ведаючи многих теперішніх білоруських дипломатів, вірить, що йому вдасться врегулювати конфлікт, коли не будуть перешкоджати непрофесіонали у білоруській політиці і дипломатії.
Я боюся, як непрофесіоналізм, гэтыя непрофесіонали не пошкодили тому, чому ніяк нельзя шкодити будучині білоруської держави, самостійної, незалежної, цивілізованої, демократичної білоруської держави.
Были представник Беларуси УААН Геннадий Буравкин. На конт выгнания из Минска американских дипломатов покуль Вашингтон выказался только устно. Однако наместник держсекретаря США Дэвид Меркель, отказанный за дочинение с Беларусью, Россией и Украиной, лечит, что Вашингтон может что-то додать до тех санкций, которые были уже уведены у дочинения до Беларуси за массовых порушений права человека белорусскими уладами.
Я лічу, прадстаўнік дзярждэпартаменту Том Кейсі ўнёс яснасць на гэты конт. Ён сказаў, што гэтае дзеянне было беспадстаўным і неапраўданым, што мы ўзважваем усе варыянты, паглядзім на эфект працы амбасады ў выніку скарачэння нашай дыпмісіі ў Менску і, верагодна, адкажам на гэты беспадстаўны і неапраўданы акт. Я думаю, што неабходна ўказаць, што падставамі для ўсяго гэтага ёсць наша бескампрамісная падтрымка правоў чалавека і палітычных вязняў Беларусі і крытыка дзеянняў кіраўніцтва.
Злучаныя Штаты ўзважваюць магчымыя варыянты паводзінаў. Ці азначае гэта, што ЗША разглядаюць усе варыянты, уключна, напрыклад, з высылкай беларускіх дыпламатаў? Адказ Дэвіда Меркеля.
We're considering all options. Ми розглядаємо всі варіанти, але це не тактика зуб за зуб. Це завжди йшло від білоруського боку і завжди супроводжалося спробами обмежувати можливості американської амбасади проводити нормальну дипломатичну працю і підтримувати імкнення білорусів до більшої свободи.
Ми запиталися у Дэвіда Меркеля, чи координують США свої дії за Євразвязом.
Ми знаходимося у щільному контакті з європейськими союзниками. Це важна особливо у зв'язку зі скороченням американської дипломатичної присутності у Мінську. Важно так само указати, що Євразв'яз поширив свої санкції у дочиненні до білоруських чиновників до 28 сековіка наступного року. Таким чином, ми знаходимося у близькому контакті з нашими європейськими союзниками.
Дэвід Меркель узгадаў пра еўрапейскія санкцыі. ЗША таксама замарозілі рахункі ў банку, якія належаць нафтавай кампаніі «Белнафтахім» і забаранілі амерыканцам ладзіць любы бізнес з кампаніяй. Ці разглядае Вашынгтон дадатковыя санкцыі?
Гэта добрае пытанне, таму што важна памятаць, што санкцыі звязаны са станам правоў чалавека ды з палітычнымі вязнямі. Беларускім уладам далі магчымасць вызваліць усіх шасцярых палітычных зняволеных. Однак яны так і не вызвалі Ліказуліна, а замест гэтага пасадзілі яшчэ двух палітвязняў. Такім чынам санкцыі пачалі дзейнічаць. Тое, што яны спрабуюць рабіць, ціск на нашу амбасаду, надзеі на тое, што мы пойдзем на кампраміс. Гэта мы не збіраемся рабіць. Санкцыі звязаныя з правамі чалавека і палітвязнямі. І паколькі беларускае кіраўніцтва працягвае гэты адмоўны шлях у самаізаляцыю, у будучыні магчымы і новыя санкцыі.
Праз хвіліну ми працягнем знайоміць вас з адказамі намісніка дзяржсекратара ЗША Дэвіда Меркеля на питанні свабоды, а пакуль водгукі наших слухачоў на беларуска-американскі дыпламатычны канфлікт.
Лукашенко много на себя берет. Он начал тягать тигра не только за усы, но и за хвост. Так что пришло время США выпускать когти. Могилев Галина.
С симпатией и беспокойством честные люди в Европе следят за героической борьбой Белоруссии и ее противостоянием диктату Соединенных Штатов. И эта героическая борьба Белоруссии с диктатом штатов дает уже результаты. Будем надеяться, что честные страны и люди в Европе поддержат героическую борьбу Белоруссии против Соединенных Штатов, против их гегемонизма.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подзеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Больш падрабязны агляд вашых званкоў на свабоду прагучыць у нашай праграме сёння пазней. А зараз працягнем знаёміць вас з адказамі на нашае пытанне намесніка дзярсакратара ЗША Дэвіда Меркеля, адказнага за дачыненні з Беларусю, Расіяй і Украінай. Радыё Свабода нагадала, што ў аўторак беларускі кіраўнік пагардліва выказаўся адносна патрабаванняў захаду вызваліць палітвязняў, уключна з Казуліным, і параўнаў гэтага апазіцыянера з выкарыстанай туалетнай паперай. Як рэагуюць на гэта ЗША? Адказ Дэвіда Меркеля.
Я лічу гэта ганебным. Давайце не забывацца пра тое, што Казулін знаходзіцца ў беларускай турме. Ён арганізаваў акцыю пратэсту ў сувязі з тым, што міжнародная супольнасць выказала свой сумнеў у справядлівасці прэзідэнцкіх выбараў. За гэта ён атрымаў 5,5 гадоў турмы. Ягоная жонка памерла ад раку ў часе яго знаходжання ў зняволенні. Нядаўна беларускія ўлады арыштавалі маладога хлопца Андрэя Кіма. Ён атрымаў 1,5 года турмы і зноў жа за несанкцыянаваныя дзеянні прадпрымальнікаў. Я лічу, што каментары прэзідэнта Лукашэнкі абуральныя.
Меркаванне Дэвіда Меркеля, чаму беларускія ўлады вырашылі трымаць гэтых людзей за кратамі?
Я магу толькі ўявіць, што Лукашэнка адчувае пагрозу. Калі б Аляксандр Казулін быў бы вызвалены і змог бы свабодна атрымаць падтрымку ў краіне. Дамова, якая была падпісаная з беларускімі ўладамі, што ўсіх 6 палітвязняў вызваліць адначасова. Беларускія ўлады апынуліся або няздольнымі, або не захацелі. Я думаю, зразумела, што не захацелі вызваліць Аляксандра Казуліна. І гэта магчыма таму, што адчувае пагрозу з яго боку.
У сваёй прамове ў аўторак Лукашэнка назваў апазіцыянераў групай адвязаных гультаёў, якім захацелася пайграць у рэвалюцыянераў. А як бы апісаў беларускую апазіцыю Дэвід Меркель?
Я магу толькі апісаць іх як смелых людзей. Рабіць тое, што яны робяць, ведаючы бязлітаснасць рэжыму, гэта смела. Сергей Парсюкевіч, другі зняволены, які быў нядаўна асуджаны да 2,5 гадоў, таксама арганізаваў дэманстрацыю. Таму я не дзіўлюся, што Аляксандр Лукашэнка накінуўся на гэтых людзей. Але я думаю, што любы, хто паглядзіць, што яны робяць, называе іх смелымі. Фактам ёсць, што яны беларуская моладзь і з імі звязаная светлая будучыня для гэтай краіны і людзей, што там жывуць.
Ну і ўрэшце, чаго ЗША, Захад, уся міжнародная супольнасць чакаюць ад Беларусі?
На маю думку, беларускі ўрад вядзе да далейшай ізаляцыі краіны. Я думаю, што беларускі народ хоча таго ж, што і еўрапейцы, і амерыканцы, і людзі ва ўсім свеце. Для беларусаў гэта магчымасць цалкам інтэгравацца ў Еўропу, мець магчымасць свабодна выбіраць сабе кіраўніцтва, свабодна выказвацца па праблемах, якія іх хвалююць, не баючыся быць арыштаванымі і кінутымі ў турму.
Гэта былі адказы намесніка дзяржсакратара ЗША Дэвіда Меркеля, адказнага за дачыненні з Беларусю, Расіяй і Украінай на пытанні Радыё Свабода. Чаму ЗША адмянілі сваё першапачатковае рашэнне спыніць дзейнасць сваёй амбасады ў Менску і беларускай у Вашынгтоне? Якую ролю ў беларуска-амерыканскім дыпламатычным канфлікце могуць адыграць Расія ды Еўразвяз? Пра гэта пойдзе гутарка ў заўтрашнім пражскім акцэнце.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы Праскі акцэнт.
Кожную нядзелю на хвалях свабоды.
У заўтрашняй перадачы «Праскі акцэнт» удзельнічаюць расійскі палітолог Мікалай Злобін і беларускія палітолагі Ігар Алялькоў і Аляксандр Фядута. Ви слухаєте Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Одинадцять супрацовників амбасади США сьогодні покинули Білорусь. Вони виїхали разом з сім'ями у Литву на дипломатичних автомобілях. Намісник держсекретаря США Девід Меркель заявив у інтерв'ю «Свободі», що Сполучені Штати не збираються йти на компроміс у питанні санкцій супроти Білорусі. Сьогодні відзначається Міжнародний день свободи преси. Він має на меті притягнути увагу громадськості до ситуації зі свободою друку у різних країнах світу. У Мінську каля Галоупаштамту відбулася акція об'єднаних демократичних сил у підтримку незалежної преси у Білорусі. Суддя Крупського районного суду Андрей Сіз присудив мастаку Алісю Пушкіну штраф за святкування 90-х угодків БНР на пляці містечка Бобр. У Вітебській колонії почалося довготермінове споткання Олександра Казуліна з дочками. Ви слухаєте Радіо Свобода. Попередження і 875 тисяч рублів. Такий вирок Крупського районного суду мастаку Алісю Пушкіну. Живопісець і перформер з містечка Бобр Крупського району Мінської області признав усі свідчення, але не признав свою вини. Попередження за несанкціонований пікет, штраф за непідпорядкування міліції. Репортаж з Крупок.
Суд довжився каля 20 хвилин. У залі посіджень, апроч Олеся Пушкіна, присутнічали ягоная жонка Яніна і малые дітки – Марилька 1,5 года і Миколка 4 года. Алесь признав свідчення одного з міліціянтів, який його затримлював. 27 соковіка у центрі Бобра разом з жонкою і дітьми Олесь Пушкін виставив мольберт, на яким поставив пірог з надписом «90 год БНР», яким частував одновязковцев. «Тільки літера «Р» засталася», – розповів Олесь Пушкін. Оздобленням мольберту сталися некалькі шпаковняў, герб пагоня ды стягі бел-чырвона-белы ды еўразвязу. У сведчаннях міліцыянт зазначыў, што бел-чырвона-белы былы дзяржаўны. Алесь Пушкін пра прысуд.
Любы прыгавор, які вынесены, ён злачынны, таму што толькі апраўдацельны прыгавор гэтаму святу, я бы меў сатысфакцыю тады.
Про форму присуду – штраф.
Вельми неприємно, конечно. Тому що, конечно, у фонду у всіх я ніколи не просив і не буду просити. Допомоги, я сам буду за свою заробку.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» Олесь Пушкін.
Новий проєкт «Свободи» – фотогісторія Куропатов.
Коли я думаю про минулий час, шмат які події здаються мені наканаванням льосу. І серед цих подій спочатку були Куропати.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
До червня кожен тиждень Зянон Пазняк коментує і вибирає найбільш цікавий здимок. Ми вже отримали шерох фотографій, і громадський редактор проєкту прокоментував ці здимки на сайті свобода.орг. Поки що найліпшим Зянон Пазняк назвав фото пам'ятаєм Андрея Аляхновича. Нагадаю, переможці конкурсу отримають книги Зянона Пазняка і призи від Радіо Свобода. Сьогодні Усесвітній день свободи преси, заснований Генеральною асамблеєю ААН у 1993 році. Гэтый день у Мінску відзначили вулічними акціями і перформансом у будинку головного паштамту. Політики роздавали мінакам газети, а молодь БНФ накерувала міністру інформації свіную голову, як іронічний символ перемоги над ворогами, розказує Любов Луньова.
Лявон Барщевський, Анатолія Бєцька, Юрась Губаревич і Віктор Івашкевич відзначили Сусвітний день свободи преси роздачі недержавних газет «Народна воля» і «Наша Ніва». Спецназовці почали вихоплювати газети і витискати людей з пляцовки коля будинку головного паштамту. У виніку Лявон Барщевський і Віктор Івашкевич подали скаргу міністру внутрішніх справ на дії ягоних подначалених, говорить Лявон Барщевський.
Спочатку спробували у прокуратури, там нам не дали ні книги скарги, скаргаў, ні магчымасці падаць заяву, тады мы прыйшлі ў прыёмную Міністэрства ўнутраных справ.
Пасля гэтага моладзевыя актывісты партыі БНФ накіраваліся ў будынак галоўнага паштамту. За імі адразу накіраваліся некалькі спецназаўцаў і міліцэйскае кіраўніцтва Ленінскага раёну. Актывісты вялікую свіную галаву абгарнулі газетамі «Савецкая Беларусія», паклалі яе ў скрыню і даслалі на імя міністра інфармацыі Уладзіміра Русакевіча, гаворыць Франак Вечорка.
Свіную галаву звычайна ўручаюць пераможцам за нейкую выбітную бітву. Владзімір Русакевіч дабіўся таго, што Беларусь апынулася 188-ая у спісе краінаў па індэксу свабоды прэсы. Так вось мы яму, як змагару з незалежнай прэсай, ўручаем гэтую свіную галаву на ягоны стол, загорнутую ягонымі любімымі газетамі Савецкай Беларусі.
Моладзевы актывіст Франак Вячорка. Усесветны дзень свабоды прэсы мае на мэце прыцягнуць увагу грамадскасці да сітуацыі са свабодай прэсы ў розных краінах свету. Ці свабодныя медыі ў Беларусі? Матэрыял Алісы Дашчынскага.
Паводле беларускай асацыяцыі журналістаў, у краіне засталося каля 30 незалежных грамадска-палітычных выданняў. Палова з іх выключана з дзяржаўнай сістэмы распаўсюду і падпіскі. Некаторыя вымушаныя друкавацца за межамі Беларусі. Па дарозе да чытача наклады часта затрымліваюцца міліцыяй. Наклад віцебскага кур'ера, які везлі ў Беларусь са смаленскай друкарні, дагэтуль у міліцыі. Паводле прадстаўніцы рэдакцыі Вольгі Карач, улады не хочуць, каб незалежна інфармацыя даходзіла да грамадзянаў.
Яны проста панічна баяцца, што кур'ер з'явіцца ў Віцебску. Газета не выходзіла амаль год. Віцебская абласная тыпаграфія адмовіла ў друку. Усе тыпаграфіі Віцебскай вобласці таксама адмовілі ў друку. У нас амаль год ідуць суды з аблвыканкамам. Праз месяц пасля таго, як мы прайшлі перарэгістрацыю, аблвыканкам без тлумачэння нейкіх сур'ёзных прычын скасаваў гэтую перарэгістрацыю. Проста столькі перашкода было за гэты год.
27 і 28 сакавіка ў шэрагу гарадоў Беларусі супрацоўнікі КДБ зрабілі ператрусы ў незалежных журналістаў, якія працуюць на Еўрапейскае радыё, Радыё Рацыя і тэлеканал Белсад. Дагэтуль архтэхніка і іншая канфіскаваная маёмасць не вернута. Улады патлумачылі, што ператрусы адбываліся ў звязку з крымінальнай справай адносна паклёпу на прэзідэнта. Шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калін сказала.
Гэта проста бессэнсоўны дзеянні ўладаў, якія накіраваны на запужванне журналістаў і фактычна ўвядзенне забароны на прафесію. Я лічу, што гэта проста не дазваляльна ў 21 стагоддзі.
Паводле юрыста БАШ Міхаіла Пастухова, улады фактычна адмаўляюць незалежным медыям у праве на існаванне.
Ім не даюць ніякай інфармацыі. Офісаў журналістаў хватаюць, калі яны выконваюць свае службовыя абавязкі, выклікаюць у органы прокуратуры. Фактычна журналістам не даюць магчымасці працаваць. Улады пад рознымі предлогамі не даюць магчымасці засноўваць новыя сродкі масавай інфармацыі. За апошнія 10 гадоў не зарегістравана ні адной незалежнай грамадска-палітычнай газеты. Колькасць незалежных медіаў год ад году скарачаецца.
Затое ў бюджэце на гэты год дзяржаўная падтрымка афіцыйным медыям склала 74 мільёны даляраў. Журналіст дзяржаўнага тэлеканалу БТ Дмітрий Костін мяркуе.
Тое, што мы з вамі размаўляем, дастаткова, каб дэманстраваць, што ёсць свабода, вы працуеце на Беларусі, мы працуем у любой краіне планеты. Это ёсць свабода наша. Доступ да розных крыніц інфармацыі таксама магчымы.
Журналіст дзяржаўнага тэлеканалу БТ Дмітрий Костін. Як можна ацаніць стан і развіццё беларускіх СМІ ў сусветны дзень свабоды прэсы? Пра гэта гутарка і ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
У сённяшняй экспертызе свабоды ўдзельнічаюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і культуролег публіцыст Максім Жбанкоў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Гэта перадача ў нашай праграме пазней. А вось як рэдактары недзяржаўных газет Магілёўшчыны адказалі на пытанне нашага радыё, што для іх свабода слова і як выжываюць іх выданні ў сённяшніх умовах.
Редактор крычевской газеты «Вольный город» Сергей Няровный переконанный, что у Беларуси нема свободы слова.
Это подтверждается тем, что «Вольный город» не регистрируется улады на протягу 10 лет. Улада не хочет бачить на своей территории ни подконтрольное выдание, которое может интерпретовать подеи, которые отбываются иначе, чем это хотела бы улада. То, что газета «Иснуе», это отбывается тому, что есть нужные люди, которые хотят делать свою справу, которые отданы своей профессии.
Редактор «Бобруйского курьера» Анатоль Санатенко, говорящий про тяжкости выдания газеты и порушение свободы слова, у будущего не все ж глядит с оптимизмом.
В нынешних условиях в Беларуси, такой, как у нас, у нашего издания позиции выживать крайне трудно. Запрет на рекламу, запрет на распространение, запрет на информацию. То все это рано или поздно закончится. И закончится свобода для всех.
Для редактора городской газеты «Узгорок» Эдуарда Брокерова «Свобода слова» – это бесперапынная борьба журналиста с цензором.
Коли журналисту удается перемахши цензора, тогда журналист мая возможность ненавито користаться этой свободой слова. Я лечу, что все-таки мы не выживаем, а живем. Выживая сегодняшняя улада, выживают те, кто душит свободу слова, душит голосность, душит незалежную прессу, и робят они ненавито для того, как выжить самим.
Редактор пялынинской газеты «Походня» Борис Вырвич зазначает, что выдавать газету у глубинцы тяжко не стае сродков.
Приходят звертаться за материальной допомогой, покуль нам больше-менее удается выходить. Выпускаем два номера «Походня» на месяц. Газета користается популярностью насильництва. Как только запримливается номер, начинается телефонование.
Редакторка недержавной газеты «Вечерний Могилев», одной из самых тиражных газет на Могилевщине, Надея Левченко зазначает, что ее выдание не сутыкается с порушениями свободы слова.
Для нее достаточно свободы, чтобы выходить в том формате, в котором она выходит, и делать тот тираж, который мы делаем. Газета пользуется авторитетом среди читателей, подписка хорошо раскупается. Может быть, конечно, где-то мне бы хотелось, чтобы арендная плата была поменьше. Для нас она выше, чем для других изданий.
Редакторка недержавной газеты «Вечерний Могилев» Надея Левченко. У Беларуси профессийное свято журналистов незалежных СМИ супало с заявами уладов поставить под контроль покуль одиную до конца неподцензурную сферу интернет. Про это подчас открытия у Менску специализованной выставы «Сродки массовой информации у Беларуси» казали министр информации Владимир Русакевич и керовники державных информационных агентств. У протяг темы Игорь Корней.
Як заявіў міністр інфармацыі Владзімір Русакевіч, міністэрства працуе над удасканаленнем закону аб друку і іншых СМІ. Перадусім, ведамства збіраецца ўпарадкаваць беларускі сектар інтэрнэту. Новай версіяй закону маецца законадаўча ўрэгуляваць дзейнасць інтэрнэт-СМІ. Я хачу, каб інтэрнэт-версіі друкаваных выданняў з'яўляліся сродкамі масавай інфармацыі, прызнаўся Русакевіч. Намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч кажа, што беларускім досведам фармавання уніфікаванай інфармацыйнай палітыкі зацікавіліся нават у замежжы.
Сёння Рэспубліка Беларусь фарміруе сваю нацыянальную інфармацыйную палітыку. Гэта выклікае непадзельны інтарэс у нашых зарубежных калег. Па іх ацэнкам, Беларусь паказвае пример міру ва ўсіх сферах жыцця общества, в том числе в том, как ведется в стране государственная информационная политика.
Генеральный директор белорусского телеграфного агентства Дмитрий Жук бачит необходимость ревизии интернет-сферы уже зараз, не чекаючи, коли з'явится нормативный документ, яким будет отрегулированная виртуальная простора. И он закликал до створения ассоциации отказных интернет-выдавцов, сябры якой повинны триматься двух умовов. Неухильно выконывать артикул 5 закону об друку, где говорится про недопущальность зловживания свободы информации и друг поўныя дадзеныя пра сябе. Што да артыкула 5, то, як лічаць эксперты, пад яго можна штучна падвесці і потым пакараць практычна любы незалежны інтэрнэт-рэсурс. У артыкуле ў прыватнасці гаворыцца пра недапушчальнасць выкарыстання СМІ для заклікаў да захопу ўлады, гвалтоўнай змены канстытуцыйнага ладу, разгалошвання дзяржаўных таямніцаў і гэтак далей. Менавіта такія матывы летась беларуская фэміда вынайшла ў артыкуле палітыка Андрэя Клімава. За публікацыю ў інтэрнэце Клімава асудзілі да 2 гадоў турмы. Ситуацію з наміром усталяваць над беларускім сектором інтернету тотальний контроль коментує намісник старшині Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець.
Вже відомо, що ці норми будуть прийняті. Ці акти навряд чи створять більш сприяльні умови для діяльності у інтернет-просторі. Ставляють великі насторогу відноситися до ось цих ініціатив урядів.
Андрей Бастунец. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні ми пропонуємо ще дом літератора, експертизу, дзвінки на свободу і поштову скринку 111.
Поштовая скринка 111. Отряд листов на свободу. Нам пише Людмила Красносельская с Калинковичов. На улице холодно, а отопление у квартирах уже отключили. У коттеджах вертикальщиков автономные котельни и камины. Что им до малых деток, до состарелых хворых, якія терпят от холоду. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гаворыць Радіо Свабода.
Радіо Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вітаю наших шановных слухачоў. На хвалях Радіо Свабода мы пачынаем 117-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Двадцать девятого красавіка у Менску у вялікай залі Дому літаратара прайшла прэзентацыя новага недзяржаўнага выдавецтва «Галіяфы». Слухайце далей гутарку з ягоным дырэктарам Дмітром Вішнёвым. У полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай новая кніга прозы Юрія Станкевіча «Мільярд удараў». А гостем нашай сталай рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць паэтка і перакладчыца Марыя Мартысевіч. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. 29 красавіка у Менску у вялікай залі дому літаратара прайшла шырокая прэзентацыя новага недзяржаўнага выдавецтва «Галіяфы». Ягоныя стваральнікі, два маладыя паэты, былыя ўдзельнікі некалькіх нефармальных літаратурных суполак Міхась Башура і Змітер Вішнёў. З адным з іх, які стаў дырэктарам новага выдавецтва, Змітром Вішнёвым, сустрэлася нашая корреспондентка Валянціна Аксак.
Презентация «Галіяфаў» здзівіла многіх і многім. Таму давайте пагаворым толькі пра здзіўленні. Пачнем з персаналіяў. На пачатку 90-х вы ўваходзілі ў літаратурна-мастацкі рух «Бум-бам-літ». Потым былі супрацоўнікам Дому літаратара, потым супрацоўнікам недзяржаўнага выдавецтва «Логвінаў». І цяпер вы самі сталі менеджэрам выдавецтва. Это што, вам надакучыла быць паэтам?
Справа тым, што калі мне было толькі 18 гадоў, я ўжо тады быў дырэктарам творчага руху, які был афіцыйна зарэгістраваны, гэта был пяты кут. Мы выдалі некалькі кніжак. У меня была ліцэнзія яшчэ, на якой стаіць пагоня, у меня захоўваецца выдавецкая ліцэнзія. Тое, што ў Логвінаў, гэта у нас было супрацоўніцтва з Логвінавым. І кніжная серія, якой я кіраваў, гэта мой праект, які быў заснаваны ў 2000 годзе яшчэ пры віленскім выдавецтве «Рунь», ён аўтаматычна цяпер перайшоў у выдавецтва «Галіяфа». Таму, в прынцыпе, нічога не змянілася. Я займаюся выдавецкай дзейнасцю насамрэч усё жыццё. Іншая справа, што я просто легалізаваўся як выдавец.
І запрасілі да сябе галоўным рэдактарам акадэміка Уладзіміра Гніламёдава, які, між іншым, на прэзентацыі сказаў, што не прызнае літаратуры, якая займаецца гульнямі. Ён прызнае літаратуру сэнсаў. Аднак, мяркуючы па вашым выдавецкім пляне, якраз аўтары літаратуры гульняў у вас пераважаюць.
Насамрэч, Уладзімір Васильевіч Гніламёдаў неардынарная асоба, вельмі добрым сэнсе. У выдавецтве пануе дэмакратыя, і мы заўсёды спрачаемся, абмяркоўваем кожную кнігу, кожнага аўтара. Мы як бы імкнемся, каб у нас ўсё ж такі выходзіла самае лепшае і цікавае, неардынарнае. Паказальнік таму, што на прэзентацыю выдавецтва прыйшло шмат людзей, была поўная зала.
Дарэчы, поўная заля, вялікая заля дому літаратара, у якой сябрам Саюзу беларускіх пісьменнікаў, да якога і вы належыце, ўжо даўно адмаўлялася. Як вам удалося атрымаць гэтую залю для прэзентацыі «Галіяфаў»?
Справа тым, што варта патлумачыць, што мы якраз вышэй за палітычныя гульні, якраз наше выдавецтва мае на мэце якраз займацца літаратурным працэсам, літаратурай. І для нас не важна, хто ў які саюз ваходзіць. І таму, я думаю, што был адпаведны падыход да нас, кіраўніцтва, скажам, Дома літаратараў, што мы выдавецтва, якое выдае самых розных аўтараў. І натуральна, што адыграла сваю ролю, што ў нас рэдактар Уладзімір Гніламёдаў, але я думаю, што мы ўсё ж такі за сябе адказваем менавіта сваю прадукцыю.
Прэзентацыя выдавецтва адначасова суправаджалася прэзентацыяй аж 4 кніг. Праз 3 тыдні абяцаеце прэзентаваць яшчэ 3, а ў планах у вашых на бліжэйшы час ажно 40 пазіцыяў. Як вам удаецца такі шырокі і высокі старт?
Таємніцы ніякай няма. Якраз жа гаворка і была пра тое, што кніжная серыя існуе ўжо 8 гадоў, і гэтае партфолія выдавецкае склалася не за адзін дзень. Мы ўжо працуем некалькі месяцаў. Іншая справа, што мы выдавецкую ліцэнзію атрымалі толькі месяц. Таму нашы кнігі падрыхтаваны, проста чакалі якраз свайго часу рэгістрацыі афіцыйнай.
Што яшчэ са здзіўленняў? Гэта тлумачэнне назвы вашага выдавецтва. Чаму менавіта «Галіяфы»?
Нашае тлумачэнне, што «Галіяфы» — гэта афрыканскія жукі. Я вельмі люблю, скажам, псеўдаафрыканскія розныя матывы ствараць у беларускай літаратуры.
Вас учора нават абазвалі кракадзілазнаўцам.
Ну што зробіш? Уже замацавалася за мной такая канцэпцыя. Але тым не менш, гэта вельмі сур'ёзна, і мне здаецца, наш лагатып такі вельмі прыгожанькі жук. Наш дызайнер Сергей Жданович вельмі пастараўся, знайшоў сапраўднага «Галіяфа».
У вашых бліжэйшых планах больш за 40 пазіцыяў. Мяркуючы па гэтым, у Беларусі проста росквіт беларускай літаратуры. Можа быць, вы проста сваіх аўтараў чым-небудзь прываблюваеце, плаціце ім вялікія ганарары, напрыклад?
Вялікіх ганарараў мы не плоцім. Больш за тое, у нас на сённяшні дзень праблемы з фінансаваннем кніжак. столькі заявленых позіцыяў, гэта наш план стратэгічны. Мы мяркуем, што за гэтыя месяцы мы неяк станем на ногі, будзем выдаваць не толькі сур'ёзную літаратуру, якая заяўленая, мы будзем спецыялізавацца і на камерцыйных праектах. І я думаю, што дзякуючы камерцыйным праектам будуць выходзіць і некамерцыйныя, якраз мастацкія.
Ці будзеце выдаваць свае аўтарскія кніжкі ў сваім жа выдавецтве?
Будзем, таму што мы беспрынцыпныя людзі. Вось заўсёды былі скандальнымі і ад гэтага адмаўляцца не збіраемся. Мы не збіраемся нічога змяняць у сваім жыцці, як мы жылі, так жыць і будзем, і так жа будзем займацца літаратурай. Мы не збіраемся ператварацца ў чыноўнікаў. Як бы я думаю, што тут все нормально.
З дырэктарам новастворанага выдавецтва «Галіяфа» з Дмітром Вішнёвым гутарыла Валянціна Акса. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Першай кнігай, што пабачыла свет у выдавецтве «Галіяфы», стаў зборнік прозы пісьменніка Юрыя Станкевіча «Мільярд удараў», у якую ўвайшлі дзве аповесці, паўтара дзесятка апавяданняў і п'еса «Гарпіі». Пра новае выданне гаворыць крытык Ганна Кісліцына.
Одна з асаблівасцяў беларускай культурнай прасторы, той, пра каго ты пішаш, непазбежна атаясамліваецца з тваёй уласнай персонай. Напісаў пра чальцоў прыўладнага саюза – ты здраднік. Пра феміністак – феміст. Пра вядомых – цябе купілі. Ніхто і ніколі не паверыць у тваю незаангажаванасць, у адданасць літаратуры, а не літаратарам. Пісаць пра Юру Станкевіча – гэта як публічна прызнацца ў тым, што ты расіст. Пасля кнігі «Любіць ноч», «Права пацукоў» ён быў літаральна утаўраваны гэтым словам, што праўда не адбілася на чытацкай цікаўнасці. І гэта зразумела. Які пісьменнік у наш гулліва-іранічны час здатны адкрыта прызнацца ў тым, што яго сапраўды хвалюе жаночая эмансіпацыя, гіпертрафаваная цікавасць мас-медыя да рознага роду фрыкаў, страта нацыянальнай ідэнтычнасці ў памеры цэлай еўрапейскай краіны. Кожнае глыбокае пачуццё, не звязанае з асабістым жыццём, успрымаецца сёння як парушэнне канвенцыі. Не пераймайся, гавораць табе, як толькі ты выходзіш за межы абмеркавання надвор'я альбо падаткаў. Таму Станкевіч для многіх блазан, юродзівы, пра якіх ён так часта піша сам. Зноў жа, яго маральныя імператывы ніяк прынцыпова не супадаюць з тым, што мы, у прыватнасці я, разумеем пад паняццем еўрапейскія каштоўнасці. Аднак, з другога боку, дастаткова ўспомніць падзеі, якія папярэднічалі прыходу да ўлада Сарказі, каб зразумець. Не толькі гэтыя каштоўнасці, але і сама рэчаіснасць ўжо ў бліжэйшы час можа быць рашуча перакроена самімі ж еўрапейцамі. І тады, вельмі магчыма, пісьменнік Юры Станкевіч будзе аб'яўлены правіцам, беларускім Уэлсам ці Орэолам, ці хаця б новым Стругацкім, тым, хто першы апісаў гэты дзікі невыносны стан быцця, быцця на парозе катастрофы. Менавіта катастрофа, а не сышчык слядак галоўны вобраз аповесці Ірыніі. Атмасфера несвабоды і страху, якая ёй папярэднічала, сама падзея, ланцуговыя выбухі на атамных станцыях, апакаліптычная карціна яе наступстваў. Асноўны мэсідж антыутопіі прачытваецца лёгка. Перш за ўсё таму, што мы пазнаем Беларусь у кожнай дэталі, у кожным слове. Ужыванне, ці як па мне злоўжыванне навуковай лексікай, адзін са складнікаў пазнавальнага стылю Станкевіча. Аднак у аповесці Ірыніі ён, здаецца, перабірае, як са сваім дэманстратыўным расізмам.
Я не расіст. Я зразумеў, што калі той ці іншы народ атлусцее, пачне выраджацца, стане баязлівы, дурны і непаваротлівы, пачне балбатаць пра дэмакратыю, то побач абавязкова з'явяцца драпежнікі, другі народ, асобы са здаровым генафондам, якія ў стане нармальна і паскорана размнажацца. І яны знішчаць дэгенератаў і садамітаў. Потым самі пачнуць выраджацца, а большасць людзей, якія жывуць у любую эпоху, ніякага здаровага патомства ўжо праз 5-10 пакаленняў не дадуць, бо будуць вырадкамі і загінуць. Хіба не мелі мы ўсё гэта ў Еўропе?
Давайце шчыра. Я разумею, адкуль гэтыя развагі. Мы жывем з аўтарам у адным свеце. У адным свеце выхоўваем дзяцей, і ў адным свеце спадзядзімся на ўнукаў. Больш чым упэўнена, мы хочам для іх адной і той жа будучыні. Але якімі сродкамі яе дасягнуць? Абмежаваннем міграцыі, забарона змешаных шлюбаў, лабатаміяй вычварэнцаў. Аднак праўда ў тым, што для большасці нармальнага насельніцтва менавіта такія, як мы, беларускамоўныя, і ёсць вычварэнцы. Менавіта нас, каб не нагляд і адзёр выратаванні гэтай самай дэмакратычнай Еўропы даўно плабатаміравалі. І Станкевіч гэта цудоўна разумее, калі стварае вобраз старога крэза, разумнага юроду, якому укладае ў вусна, як выглядае сваю асабістую канцэпцыю светабудовы, якая гучыць так. Наш сусвет – сімуляцыя, створаная штучна і нішто іное, як інфармацыя. Гэтая думка выглядае ці то дзівацтвам, ці то атрышкай фантастычнага кінематографу, якім так поўныя нашы блакітныя экраны. Аднак, падазраю, у ёй нейкім чынам захаваны і вектар шляху да выратавання. Бо калі наш свет – інфармацыя, то змяніўшы інфармацыю, мы змяняем і яго, задумваюся і я і разумею, што пісьменнік дасягнуў сваёй мэты, справакаваў мяне адарвацца ад побыту другаснага часавага, прымусіў свядоміць, што я не толькі жанчына, але і грамадзянін сусвету. Гэтак жа, як прымусіў павяданні мільярд удара задумацца над сэнсам жыцця. Вось толькі адна праблема. Задумацца Юрый Станкевіч мяне прымушае, а ўласных адказаў не дае. Магчыма, ён і самых не ведае. Можа таму кніга заканчваецца вершам. Магутны Божа, уладар сусветаў. Пакуль няма новых сродкаў выратавання, няхай жа працуюць, хаця б старыя.
Вы слухалі водгук Ганны Кісліцынай на новую кнігу прозы Юрыя Станкевіча «Мільярд удараў», што нядаўна выйшла ў выдавецтве «Галіяфы». На хвалях «Радыё Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з паэткай і перакладчыцай Марыяй Мартысевіч. А пакуль і напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Адзінаццаць супрацоўнікаў амбасады ЗША сёння пакінулі Беларусь. Яны выехалі разам з сем'ямі ў Літву на дыпламатычных аўтамабілях. Намеснік дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркель заявіў у інтэрв'ю «Свабодзе», што Злучаныя Штаты не збіраюцца ісці на кампраміс у пытанні санкцыяў супраць Беларусі. Сёння адзначаецца Міжнародны дзень свабоды прэсы. Ён мае на мэце прыцягнуць увагу грамадскасці да сітуацыі са свабодай друку ў розных краінах свету. У Менску каля галоў паштамту адбылася акцыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў у падтрымку незалежнай прэсы ў Беларусі. Суддзя Крупскага раённага суду Андрэй Сіз прысудзіў мастаку Алесю Пушкіну штраф за святкаванне 90-х угодкаў БНР на пляцы мястэчка Бобр. У віцебскай калёніі пачалося доўгатэрміновае спатканне Аляксандра Казуліна з дочкамі.
Я Міхась Скобла, мы працягваем 117-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». У кніжнай серыі «Галерея Б», куратарам якой з'яўляецца філёзаф і літаратар Ігар Бабков, выйшла першая кніга паэткі Марыі Мартысевіч пад назвай «Цмокі лятуць на нераст». Мы сустрэліся з Марыяй Мартысевіч у нашай менскай студыі. Марыя, з маленства мы ведаем, начытаўшыся і наслухаўшыся чарадзейных казак, што цмок – гэта пачвара з вогненнымі пашчамі, з якой змагаецца асілак з народу, бо гэты цмок чыніць шкоду людзям. А ў вас цмокі добрыя, яны прыносяць гасцінцы ў сваіх лапах. Як вам удалося гэтак пераарыентаваць цмокаў? З адмоўных зрабіць іх станоўчымі персанажамі?
Па-першае, удовін сын, па-моему, пакаці гарошак, якія змагаліся з цмокамі, так, гэта былі па гэтай кніжцы, скажам так, я вучылася чытаць. Але для мяне цмокі ніколі не былі адназначным злом. Таму што, магчыма, тут яшчэ крыху мефістофелеўская такая штука ёсць пра амбівалентнасць дабра і зла. Для мяне цмокі ніколі не былі адназначна адмоўнымі персанажамі, а былі такімі, напраўду, сімпатычнымі пачваркамі, напрыклад, з казкі ангельскага пісьменніка «Забыты дзень нараджэння» пра маленькага цмочка, пра якога ніхто не памятаў, і ён быў вельмі сумны, але потым ён знайшоў свой дзень народзінаў, ўсё было добра. Праўда, я думаю, што менавіта ў гэтым вершы тут спрацавалі пазнейшыя, скажам так, на паставанні. Гэта Ян Баршчэўскі з яго аповедам пра тое, як карп гадаваў цмока пад пахай. Гэта Ева Віжнавец з апавяданнем «Хутка вылупіцца цмок», а розныя іншыя рэчы. У прынцыпе, гэты верш пра эміграцыю, напраўду. Не дарма яго, менавіта радок з гэтага верша назваў кнігу.
Вот вы кажаце, што верш пра цмокаў, якія лятуць на нераст, гэта пра эміграцыю. Я бяру ў рукі вашу кнігу. книгу і читаю. «Білорусь – країна, якої більш нема». Далі. «Я придумала свою Білорусь». Далі. «Країни, у якої живу, не існує». Це цитати з вашого есе «Біг» або «Нація емігрантів». Ось при таких думках справді дивно, чому авторка цього есе до цієї пори не знайшла собі країни реальної. Марика, як можна триматися за міраж?
Направду, це есе було вельми важне для мене, бо я його писала, коли мені було 20 років. Це було 6 років тому. І тоді мені було важне проговорити для себе свою позицію життєву. Основні ідеї не змінилися. Я до цього лічу Білорусь уявною віртуальною країною. З развитием интернету это отшивание только и узмоцнилось. Я сыходжу с того меркования, что каждый человек носит свое небо с собою, как сказал Короткевич, у якую б краине я не опынулась, мое светоотшивание, мои настрои, мой добробыт будет залежать только от меня. И тому триматься за виртуальную краину абсолютно нормально.
Мария, я згодна с вами только частково. Стало чомусь модным у осяроддзі літаратараў, интеллектуалов говорить про то, что Беларусь это фантомная краина. Вот я асабіста для сябе вызначаю гэта як філазофскі мазахізм. І бацькам гэтага мазахізму лічу Валянціна Акудовіча. Усе, хто піша падобныя рэчы, ён як бы разбірае рэйкі тае дарогі, па якой ён сам едзе. От навошта гэта рабіць?
Направду, вы вельмі слушна зауважылі на конт уплыву Валянціна Акудовіча. Менавіта ён быў ініцыятарам паўставання гэтых эсэ ў беларускім калегіуме. І, канешне, тут спрацавала тое, што вучні беларускага калегію именно это отделение философии и литературы, яны, кто больше, кто меньше ступени, лічат себе последовниками або вучнями Валентина Акудовича. И, конечно ж, я, как человек уражливый, конечно, не могла не трапить под его уплыв. Гэты вось філазофскі мазахізм, як вы назвали, гэта даволі логичное выйсце з ситуации, калі Беларусь трэба помыслить, але реальность не дае нам подставу для веселковых основ. И тады, каб, в принципе, захаваць психику, спокою, трэба придумать себе свой свет, як спевал знову ж цитаваны в гэтым эсэ Леван Вольскі. Ну, і спакойна ў ім жыць. Гэта было псіхалагічнае выйсце з той сітуацыі, якая склалася яшчэ ў пачатку 2000-х.
Марыя, і яшчэ я мушу выступіць у абарону беларускіх мужчынаў, якіх вы называеце спрэс-няўдачнікамі. Цытую. «Няўдачнік – універсальная карма любога мужчыны, на якім стаіць акцыз беларус. Не магу я змучаць найбольш з тае прычыны, што вы, гаворачы пра беларускіх няўдачнікаў, апелюеце да імёнаў Ластоўскага, Аляхновіча, Гарэцкага, Тарашкевіча, як мне бачыцца, забівалі іх якраз за тое, што яны мелі ўдачы, што яны мелі дасягненні. І гэтыя людзі, якіх вы называеце, яны былі мэтаімкнёныя, яны былі настойлівыя, але ніяк не лузары, як вы называеце таго ж Ластоўскага. Марыя, палагодзьце сітуацыю і прызнайцеся, што ваша эсэ, мужчыны, якіх мы выбіраем, яно проста правакацыйна і пісалася для некай гендернай канферэнцыі».
Не, ўсё было зусім не так. А што да правакацыйнасці, крыху правакацыйнасці ў ім ёсць. Больш за тое, гэты тэкст катэгарычна не ўспрымаюць усе мае знаёмыя творцы мужчынскага полу. Напрыклад, калі яго ўзялі да друку ў часопіс «Партызан», дзе наступны нумар будзе прысвечаны менавіта беларускаму лузарству, і там з мяне проста вымаглі працяг гэтага тэксту. Я яго доўга і пакутліва пісала, ён называецца акурат «Феміністкі», прычым «іст», як «Усход» вылучана вялікімі літарамі. Там вядзецца ўжо пра тое, што любая жанчына, якая, ну, апынулася ў Усходняй Еўропе, родилась в постсоветском контексте, и она по значению феминистка, просто потому, что ей приходится переодолевать некие проблемы несопоставные. И, в принципе, что до Ластовского, Тарашкевича и все, у той же книжцы, вот, «Смоки летают на нерост», есть текст про Тарашкевича, где, наоборот, называя его своим героем. Я абсолютно шчыра писала про вот это бандианство Тарашкевича. Беларусь — это аутсайдерский проект, але мы у этому аутсайдерства находим становчие рысы. Я думаю, что это так само логичная выснова, когда мы начинаем заниматься философским мазохизмом.
Мария, по вашей творчасці відно, што вы вельмі уважлівы чытач беларускай класікі. У вас нярэдка можна сустрэць перафразы, напрыклад, з таго ж Янкі Купалы. Скажыце, вось на вашу думку, па самым, што не ёсць гамбургскім рахунку, які твор сучаснай беларускай літаратуры пасягае на вечнасць?
Адразу ж хочацца думаць пра прозу, а не пра вершы, не гледзячы на тое, што Беларусь нацыя паэтаў. Першая вось асацыяцыя, калі так вось не паглыбляцца ў тэорыю, гэта кніжка Ігара Бабкова «Адам Клакоцкі і ягоныя тені». Гэта абсалютна на першы погляд фрагментарна няхай напісаны тэкст, вяртаючыся да якога кожны раз знаходзіш штосьці для сябе новае. Але зноў жа гэта вы мяне абвінаваціце ў тым, што мяне вабіць фантомнасць, фантомная Беларусь, якая фактычна ёсць, якая фактычна прадстаўлена ў Адаме Клакоцкім. Ну, але я лічу, што гэта кніжка яшчэ, яна не пройдзе так проста, пра яе яшчэ загавораць праз пэўны час.
Дзякуй, Марыя, за вашы адказы. Я нагадаю, што ў эфіры Радыё Свабода перадача «Дом літаратара», і сёння наш госць, паэтка і перакладчыца Марыя Мартышевіч. Ну а зараз, я так разумею, прагучаць новыя вершы.
Прагучаць новыя вершы і ўсё-такі штосьці з кнігі, каб быў нейкі феномен прэзентацыі. Беларускі календар. Быў Віцька люты мой першы пацан, у каханні мне кляўся, у жонкі ўзяць абяцаў, але калі Віцька патрапіў на суткі, яму пайку носілі нейкія сучкі. Вось што кажу я табе, Віцька люты, выпі атруты. Сакавік і красавік сок вазілі і краскі, ад чырвонага сяла да бялай падляскі. Сакавік і красавік працавалі спора, і цяпер у нас вясна, ад мора да мора. Пісьменнік Кастусь Травень прыходзіць на чужыя літаратурныя вечары, сядае ў фае і прадае свае кнігі. Іх асноўная думка ў тым, што, нягледзячы на маразы, трэба дажыць да адлігі. А пасля ён ідзе дамоў, складае ў стосік асобнікі, што яшчэ мае, уключае таршэр і сядае чытаць Карла Фрыдрыха Мая. «Мене зовут Червень», написано было на его майце отповедного колеру. Сёлета его выдавецтва поставила на Памука, а его поставила ля павильону у рекламных мэтах, так само муку наука. И он стоял и упихвал у лётки наведником со спрытом сапраўднага мима, а яна шукала Романа Лесінг, и она прошла мимо. «Love is» – «Любовь – это два сердца на одной булавке» с девочек анкетов. Што такое страла Амура, я ўведала рана. Я гасціла ў Польшы, і Альжбета, мая гаспадыня, прынесла аднойчы зранку навіны з крамы пра жах, які здарыўся ўчора ў суседняй гміне. Першы цалунак, нясмелыя першыя крокі. Такога раней не было ў іх жыццёвым цыкле. Яна яму шалік вязала, зрабіўшы ўрокі. Ён прагульваў урокі і катаў яе на матацыкле. Яны не прыспешвалі дзеяў ні ў вершах, ні ў прозе. Яны проста любілі дарогу і самотныя гонкі. Але вось учора на іх улюбёнай дарозе фурман распрохшы коня паіў ля калёнкі. І быў вецер у спіну, і быў далягляд чысты. Але тут гэты воз. Фурман толькі выгукнуў. Вобля! Ці як там па-польску, калі таго мотоцикліста і яго пасажырку наскрозь працяла аглобля. Вось табе і лав мітэндер. Вось і бэсэм і муча. Жах ажылыя метафоры. Смерць у суседній гміне. І тады зразумела, каханне гэта балюча. У асабліва цяжкіх выпадках каханак гіне. Яны маглі б развітацца, бо яна поступіла ў Варшаву. Або кахацца на кухні, бо хатнія выйшлі. Де Амур, зрабіўшы сваю амурную справу, пакінуў іх сэрцы вісець на адным дышле. Нарадзі прэзідэнта. Ты кажаш, голкай цэнзуры зашыты твой рот, і ванітоўней, чым сёння, ужо не будзе, а па мне ўсё ў тваіх руках пакладзеных на жывот. Нарадзі прэзідэнта, якога хочаш сабе і людзям. Ты кажаш, народ і мова заняпалі дашчэнту. Дык за чым затрымка? Нарадзі прэзідэнта. Скажы сабе, як спадарыні Лінкальн і Кеннеді. І нарадзі. І ён вырасці і зможа ўсё зло на свеце змагчы. Папа Рымскі будзе сядзець ад яго злева. Голуб міра будзе сядзець у яго на плячы. Але ног яго брытанская каралева. Бо вы малайцом, мамаша, ўсё зрабілі як трэба. І цяпер ўсё будзе іменем айца і сына. І арол дэмакратыі будзе лунаць над тваёй краінай. Хоць магчыма там будзе банальнае мірнае неба. І ты, прычына таго, што здохла нешта вялікае ў лесе, прымаючы ў паслярадавым журналістаў маленькімі групкамі, адмовіся ад вілы ў Ніцы і на радасць кансерватыўнай прэсе аддасі перавагу хутару недзе пад крупкамі. Ты пасадзіш ля хаты півоні, флоксы і мак. Ён штурхаецца ножкай. Гэта хорошы знак. Адчуваеш, ва ўлу не вірую плацэнта? Нарадзі прэзідэнта.
Свае новыя вершы чытала паэтка Марыя Мартышевіч. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук на вина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
зараз ми пропонуємо вам координати для сувязі з білоруською редакцією Радіо Свобода. Наш адрес у Білорусі: 1020 005 Мінськ 5, поштова скринка 111. Наш адрес у Чехії: вулиця Виноградська, 1, Прага, 1, Радіо Свобода, бокс 3, індекс 110-00, Чеська Республіка. Адрес пожадано писати латинкой. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии 8-10-42-02. Праский номер 21-12-32-79. 21-12-32-79.
Шановные слухачи! На гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!